jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui. Taip yra nuostabu. Praeitą kartą aš kalbėjau iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Šiandien jau mes susitinkam Kaune. Teko tikrai išskirtinė laimė būti prie Marijos kojų visą aštundienį. Žinoma, daugumą laiko praėjo gatvėje prie knygų, bet buvo laiko ir pasimelsti, nes šventų mišių buvo ne vienerios ir ne dvejos. Ir kai aš buvau toje gatvėje, tiesiai po aušros vartais, tose arkose nuostabiose, plaukė pro šalį tikra rūpesčių ir skausmo upė, nes nemažai žmonių sustodavo ir ėmdavo pasakoti savo gyvenimo istoriją. Žmogui tai būtina atsiverti. Jam reikia, kad palengvėtų tą naštą, nes skausmo žmonės tikrai labai daug turi. Ir kaip gera, kad motina, Marija, mūsų motina, yra gailestingumo motina, kad ji yra aušros vartai, o aušra visada praneša saulės tekėjimą. Per ją užtekėjo mums saulė, Jėzus Kristus. Todėl paprašykime, kad ji būtų su mumis šią valandėlę ir labai dėmesingai sukalbėkime. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Tai galima sakyti apima ir mūsų praeito susitikimo temą. Pamenat, kaip kalbėjom? Citavom Švento Luko Evangeliją apie apreiškimą Marijai. Paskui patį apreiškimo momentą, kai angelas ne tik ją sveikina, bet kai pamatė, kad Marija yra sumišus, tam tikrą prasme nusigandus, jis jai paaiškina, kaip visą jį vyks. Ir Marija, toliau žiūrėkim, kas vyksta. Iš tiesų tokio angelo paaiškinimo ir būtų pakakę, tačiau šis įvykis buvo toks didis, nes Dievas tampa žmogumi. Visa Izraelio tauta tikėjosi Mesijo išgelbėtojo, bet ar galėjo tikėtis, kad pats Dievas taps žmogumi? Tai pranoksta visų žmogaus lūkesčius. Taigi tas pranešimas toks nesuvokiamas žmogaus protui, taip prieštaraujantis visiems gamtos ir proto dėsniams, kad Gabrielius Archangelas jai davė ženklą. Jos giminaitė Elzbieta, senyva ir nevaisinga, jau 6 mėnesį laukėsi, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Ne vieno, net mergelė neprarasdama nekaltybės gali tapti motina, nes Dievas gali būti tėvas, sūnus, sutuoktinis. Ir visa gyvybė plaukia būtent iš Dievo. Sukūrė mokslininkai tobulą kiaušinį, tokį kaip vištos. Ir dėja inkubatoriui jisai buvo, ir niekas iš jo neišsivystė. Gyvybė ne žmogaus rankose, ir ačiū Dievui, kad ne žmogaus rankose, tada jis pradėtų nesąmonės daryti. Taigi mergelė Marija nedelsdama atsako, pėjat, tebūnie, neprašo leisti pagalvoti, ne akimirkos nesuabejoja ir nedvejoja. Gabrieliui beskelbint žinę jis suvokia, ko Dievas jos prašo. Akimirksniu žodis tapo kūnu. Skaiščiose Marijos iščiose įsikūnijo Dievo sūnus, antrasis trejybės asmuo. Šis stebuklas, pats nuostabiausias visoje visatoje, nuo pat pradžių pradžios, nuo tos akimirkos, kai iš nieko buvo sukurtas kosmosas, įvyko be galo paprastai, tyliai, be prabangos, pompastikos ir viešumo, slapta nuo kitų akių. Apžvelgė šį išskirtinį, bet trumputį įvykį kukliame namelyje Nazarete ir turėdami omenyje mergelę Mariją, pamatysime, kad šis įvykis jai buvo lemtingas. Iki tol jos gyvenimas bėgo nepastebimai, tamsoje, ir staiga ją nušviečia nepaprastas, nekasdienis įvykis. Šią lemtingą gyvenimo akimirką Marija netikėtai suvokia savo gyvenimo tikslą, visą ko prasme. Per apreiškimą mergelė aiškiai suprato, kad taps Dievo motina. Ir ne tik angelo, ištarti paties Dievo žodžiai jai bylojo, kad Viešpats ją sukūrė tapti Mesijo, taip ilgai lauktų atpirkėjo motina. Netikėtai visą jos gyvenimą iki šio įvykio ir po jo nušvietė šviesos blyksnis. Jai tapo prasmingas, net nuostabus ir netikėtas Gabrieliaus pasveikinimas. Paaiškėjo ne tik, kodėl ji pilna malonės, bet ir kodėl yra ta malonės pilnoji. Kodėl ji visada taip subtiliai pajausdavo menkiausius šventosios dvasios virptelėjimus ir kodėl buvo taip apdovanota. Atrodė, tarsi ji būtų atsidūrusi visatos centre, už laiko ir erdvės ribų. Iš švento rašto pažinojo Dievo valią, kosmoso gyvybės ir žmogaus sukūrimą, nuopuolį, amžiams ordžiusi žmogiškąją pusiausvyrą, pažadėta jį atpirkėja, kuris pagal ganytojišką Dievo valią ją gražinsias. Visa jo sukurtoji visata gyvavo aukštesniųjų jėgų gale, tolydžio artėdama prie dieviškosios valios išsipildymo. O kartu su visa visata ir ji šlovinanti Dievą, tyra širdimi jį garbinanti, nuolanki ir nematoma, kukli, tarsi beveidė, pilka jos dalelė. Ir štai vieną dieną Marija suvokė, kad virto svarbiausia dalelė, kad taps mergele, kuri susilauks sūnaus, prieš daugelį amžių išpranašauta mergele motina. Ir jos sūnus bus Dievas. Nuo tos akimirkos jos vaidmuo sukūrime jai buvo kuo aiškiausias. Ji suprato, kiek gali žmogiška būtybė suprasti istorijos prasme, tą paslaptingą lietai ir nenumaldomai besipildančios Dievo valios esmę. Ta vienintelė akimirka savo visybė susiliejo praeitis ir dabartis. Paslapties šydas nukrito. Dievas ją pakvietė dalyvauti savo slėpinyje. Atskleidė jai savo brangiausiai sumanymą. Galima taip žmogiškai mąstyti. Dievas su virpesiu laukė mergelės atsako. Šitiek amžių žmonija laukė šio momento. Šitiek amžių įdėjavo kalčių prislėgta. Šitaip laukė mūsų protėviai pragaruose būdami. Laukė žadėtojo atpirkėjo. Laukė tos, kuris sumins žalčiui galvą. Taigi ne žalčiui, ne tam gerajam gyvūnui žalčiui, bet piktajam, kuris pasiėmė žalčio išvaizdą, apsivilko žalčio išvaizdą. Taigi jinai pamins ir sutrins žalčiui galvą. Tai buvo pažadėta rojoje pirmiesiems tėvams, kada buvo skirta ištarmė gundytojui. Šliaužiosi purvų ir esi žemė per visą savo gyvenimo dienas. Ir tavo galvą sutrins jinai ta mergelių mergelė, o tu tykosi jos kulno. bet nepavyks tau jos įkasti, nes ji yra išrinktoji, ji yra pažadėtojo motina. Ir būtent Dievas padaro mergelę motiną, nes tik sūnus ar dukra padaro tai, kad vadintis ima mergelė motina. Ne motina padaro, kad jį gali vadintis motina, bet gimstas kūdikis. Ir šitas kūdikis yra Dievas. Teologai mano, kad ir angelų protestas įvyko būtent todėl, kad Dievas atskleidė atpirkimo slėpinį ir kad jis pats Dievas taps žmogumi ir angelai turės jam tarnauti. Tada pakilo Liuciferis ir ištarė su savo pasekėjais tą pražūtingą non serviam, netarnausiu. Geriau viešpatausiu pragare, negu tarnausiu žmogui. Iš savo didybės ir tapo nublokštas į pragaro gelmę. O tie ištikimieji, kurie liko viešpaties pusėje, tie kaip tik va ir dalyvauja apreiškime. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinosi Nazaretas, pas mergelę pažadėtą vyrui vardu Juozapui. Mergelės vardas buvo Marija. Aiškiau ir negali būti pasakyta, o kartu ir paprasčiau. Taigi angeliškose tamsybėse, kai jau angelai buvo sukilę, buvo sukurtas žmogus. Už tai šitai piktasis pavydėjo jam laimės, kad pats Dievas tapsęs žmogumi ir gundytojo vaidmenį atliko labai meistriškai. Sugundė, išgavo paslaptį. Bet dabar pragaro galybės sudrebėjo. Ta nuolankioji Nazareto mergaitė viską atstatys. Dievas per ją atstatys harmoniją tarp savęs ir žmogaus. Su jumis bendrauju aš, Birutė Žemaitytė. Ir toliau mes tęsim po muzikinės pertraukėlės mūsų pradėtąją temą. Ir mes ją tęsim gana ilgai, nes artinasi Kalėdos, kaip tik labai tinkama tema, laukiant išganytojo, kalbėti apie kelią, kuriuo jis atėjo į žmonijos gyvenimą.
Miestus ir kaimus, upes ir žemės.
Tęsiame toliau mūsų pradėtą temą apie apreiškimą Marijai. Arhangelas Gabrielius iš tikrųjų krūptelėjo, pamatė slėpinį savo angeliškų žvilgsnių, kad Dievas prisijima kūną, apsivelka žmogaus kūnu. O Marijos tolesnės gyvenimo kelias bus labai aiškus. Jį nulems apreiškimas. Maža to, šį kelią jau nuo pat pradžios buvo nulėmusi dieviškoji motinystė. Marijos ateitis jau nebepriklausys nuo jos, pats Dievas tūkstančiai ženklų jai nurodys, kaip ji turės elgtis kiekvieną akimirką, visomis aplinkybėmis. Ji iš prigimties buvo malonės pilnoji, todėl šis esminis matas nulėmė ir jos poelgius. Vos ištarusi fiat, tebūnie, Marija tapo išganytojo motina. Visa kita tiesiog buvo to pasekmė. Jai paaiškėjo ir praeities prasmė. Apie ją dar negimusią jau mąstė ir rašė pranašai, kai nusidėję ir netekę visų dovanų, iš rojaus buvo išvaryti Adomas ir Ieva. Jie nekaltoji jau buvo Dievo pažadėtoji. Savo gyvenimo viršūnėje jį išvydo, kaip nuo pat pradžios rutuliojosi sudėtinga, neretai gluminančių įvykių seka. Romi, žmonių laisvės nevaržanti Dievo malonės istorija, vedanti į lemtingąją akimirką. Kiek visko turėjo nutikti iki išmuš viešpaties valanda? Patriarchai, Egipto vergovė, Mozė ir sunkus metais dykumoje, pažado žemės užkariavimas, teisėjai ir karaliai, Babilonijos nelaisvė, Makabėjų karai. Šiandien kaip tik iš Makabėjų knygos skaitėm, kaip Izraelio tauta pasidavė pagonybės įtakai, kaip jaukojo stabams, kaip jinai nesilaikė Mozės duoto įstatymo ir kaip garbingas senelis Eleazaras atsisakė valgyti mėsą, įvertė pagonių teisėjai. Tai tie, kurie jį gerbė ir žinojo, koks jis kilnus, sakė, tu pasiruošk savo maistą iš švaraus to maisto. O tai švarus maistas tai buvo ne kiaulės mėsa. Ir nuduok, kad valgai ją. O jis pasakė, apsaugok Dieve, kad aš veidmai neaučiau. Kokį aš pavyzdį duosiu jaunimui? O kiek prasidės tas mano gyvenimas? Ne, aš geriau eisiu pas Dievą per kančią. Ir jis buvo tų pačių pataikautojų, kurie taip žadėjo jam palengvinimą, buvo žiauriai nužudytas. Tai va, Makabėjų čia karai. O Marija visą tai žinojo. Visi įvykiai vedė prie tos lemtingos akimirkos. Visa praeitis nuo pat sukūrimo buvo vienaip ar kitaip su ja susijusi. Visa ateitis, istorija iki pat paskutinės dienos irgi bus susieta su ja. Iš to išplaukė ir begalinis Marijos rūpinimasis mumis žemės gyventojais. Dabar jau kažkas nori žinutę. Gerai, mes paklausysim.
Zigmas jūsų klausė, kaip nekaltas prasidėjimas siejasi su kalėdų iškilme?
Tai, galim sakyti, nekaltas prasidėjimas ir yra kalėdų įžanga. Kalėdų įžanga ir yra Marijos nekaltas prasidėjimas. Dievas paruošė savo buveinę. O kalėdos jau yra, galima sakyti, gimimas netgi yra mažiau negu pradėjimas. Jau vaikelis prasidėjęs yra žmogus ir jis vystosi. Taigi Marija buvo dieviškasis tabernakulis. Jinai nešiojo savyje švenčiausiai Dievą. O kalėdos jau yra tik to vaikelio pasirodymas žemėje. Bet jis jau 9 mėnesius yra šitam nuostabiausiam tabernakulyje, nekalčiausios motinos Marijos iščiose. Bet kad jis galėtų įsikūnyti, juk motina turėjo būti nepaliesta nuodėmės, gimtosios nuodėmės. Ir jis tik galėjo šitų tyrų keliu ateiti į žemę. Taigi Kalėdos ir nekaltas prasidėjimas, ne tik nekaltas prasidėjimas ir Kalėdos, bet ir visas Jėzaus gyvenimas, jo kančia, mirtis, jo tapimas visiškai kūnu, kai jau jis buvo nuimtas nuo kryžiaus ir vėl pateko į motinos glėbį. Visa tai susiję su Marijos nekalto prasidėjimo dovana, nes Dievas ją apdovanojo labiausiai dviem privilegijom – nekaltuoju prasidėjimu ir leidimu jai stovėti po kryžiumi. Todėl jos rūpestis ir dabar visa žmonija yra tas pats rūpestis, kaip ji rūpinosi ir nešiodama Jėzų, ir gimdydama Jėzų, ir ugdydama jį, ir su juo gyvendama 30 metų Nazareto tyloj. Visa tai susiję su jos nekaltu prasidėjimu, o kad mes ją vadinam gailestingumo motina, irgi tai susiję, nes Dievas visada klauso to savo nuolankiosios tarnaitės, motinos, sūnaus motinos, ir jie negali nieko atsakyti. Dabar mes turim telefonų skambutį. Klausau. Per amžius.
Birute, gal papasakok, kaip jūs vaikučiai laukdavot kalėdininkų, kai aš dirbau ir pasakė, kalėdininkai ateis, aš taip įtemta buvau, ujetau, kaip aš čia suspėsiu susitvarkyti, lyg tai ir toks įtampa. O tada, kad atėjo kunigas, pasakė, ramybė šiems namams, man taip gera ir aš kiekvienais metais priimu kalėdininkus. Kad pasakytų mano namuose ramybė šiems namams ant visų metų. Papasakau, kaip jūs priimdavot. Sudie.
Nori pažiūrėti, kaip vaikystė, kurio praėjo. Mūsų šeima buvo gausi. Mes buvom 7 vaikai, aišku, kaip ir visi. Prieš kalėdojimą pasiruošdavom, kad ir toj varganoj trobeliai vis tiek būdavo švara, tvarka. Ir mūsų visus tėtis, mamytė sustatydavo pagal amžių. Vyriausia sesutė ir paskui jam pabaigos jauniausias Stasiukas. Vyriausia sesutė ir Stasiukas, kurie buvo kraštiniai, jau yra amžinybėj. O mes tie viduryje esantys dar esam žemėj. Nu, aišku, truputį virpulys būdavo toks tam tikras. Bet žinojo, mūsų klebonas buvo labai geras, dabartinis vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, mes prie jo užaugom. Na tai visi mes jau poterius tai gerai mokėjom ir kalbėjom ir žinau, kad mano mažai broliuką irgi jis dar turėjo tik 4 metukus. Ir dabar vyskupas Žemaitis vis pamena tą momentą, kai priejo prie jo, sako, nu Staseli, gal ir tu galėtum kokį poterėlį pakalbėti. O jis tokiu plūnu balsiu, kur sakė, galėčiau. Taigi jis jau mokėjo tuos poterėlius. Na, paskui jo apdovanodavo paveiksliukais, saldainiais. O ten to pasveikinimo, kad ramybė šiems namams aš nelabai atsimenu, bet tik atsimenu, kad tai buvo šventė. Taigi Kalėdos yra visada ir kalėdojimas yra susiję su švente. Žmonės susitvarko savo būstus, išsivėdina, vaikus gražiai aprengia, bet tai yra tik įvaizdžiai tos didelės Dievo dovanos, kurios mes laukiam Kalėdų metu. Ir mes dabar jos kaip tik irgi laukiam. Todėl svarbiausiai paruošti savo sielos prakartėlę. Taip kaip ją paruošė ir mergelė Marija prieš įsikūnijant amžinajam žodžiui. Dabar mes turim SMS žinutę.
Neprisistačiusi klausytoja ir klausytojas jūsų klausė, kaip melstis rožinį už mirusius? Ar reikia po 10 sveika Marija sakyti garbė Dievui Tėvui, paskui amžinai atilsi duok mirusiems. Ar tai yra teisinga?
Žinoma, kad teisinga. Ne čia įsakyta, kad būtų tas kalbamos amžiną atilsi, bet jau mums tiesiog širdis diktuoja, kad reikalinga pasakyti už tą mirusį, už kurį meldžiamės amžinai atilsi. Taigi mes jam linkim ramybės. Ramybės Dieve. Tai čia visai nesikerta su rožinio maldos kalbėjimu. Galima kalbėti amžiną atilsį, galima ir nekalbėti, vis tiek skaitysis rožinis užmirusį, jeigu mes turim tokią intenciją. Bet mes nebūkim tokie raidės žmonės. Kaip kas kalba iš širdies, taip yra iš tikrųjų ir gerai. Rožančiaus malda yra gera. ar mes pridedam amžiną atilsį, ar nepridedam, bet jeigu užmirusį meldžiamės, tai kodėl nepridėti tokio gražaus jam sveikinimo ir palinkėjimo, kad amžinoji šviesa jam šviestų, kad jis ilsėtųsi ramybėje. Tai yra nuostabu.
Gavome dar vieną trumpąją žinutę. Jūsų klausė, kodėl mes nešvenčiame nekaltojo prasidėjimo šventės taip pat kaip Kalėdų?
Čia aš negaliu atsakyti, kodėl dabar taip savotiškai yra padaryta, kad liturgistai, kad Marijos nekalto prasidėjimo šventė iškėlė į sekmadienį, seniau būdavo visada 8 gruodžio švenčiama. Ir atsimenu visą savo vaikystę, kaip mes maži dar vaikai būdavi, bėgdavom per sniegą, speigą, ir rotinės šventas mišes. Ir buvo tai labai nuostabu. Bet čia jau jūs manęs neklauskit. Jūs paklauskit pačių liturgistų. O dabar, nekalto prasidėjimo šventė, tai nėra ta pati su pačiom Kalėdom. Yra tik įžanga. Galbūt būtų teisingiau jums klausti, kodėl apreiškimo šventė taip pačiai nešvenčiama kaip ir Kalėdos. Matot, jūs kaip ir savo vaikelių laukėte, tai juk daugiausiai švenčiate jo gimimą. Nes kartais tas įsibūtinimas žmogaus toks slėpiningas, kad niekas ir nežino tos tikslios valandos ir dienos, kada prasidėjo motinos įščiose gyvybė. Todėl jis ir lieka tokioje Dievo meilės paslapties gilybėje. Ir todėl viską suveda į gimimą. Taigi galim sakyti, Kalėdose Jėzaus gimimą švesdami, mes švenčiam viską. Ir Dievo planą atpirkti žmoniją, ir Dievo įsibūtinimą Marijoje, ir apreiškimą, ir dargi Marijos nekaltą prasidėjimą. Reiškia, Dievas nuo amžių ruošė šitą nekaltąją mergelę. Manau, kad turėjo praeiti net ir biologinis tam tikras virsmas, kol sulaukė tokių nuostabių tėvų, kaip Joakimo ir Onos, kurie natūraliai pradėjo savo mergelę, tą Mariją. Ne taip, kaip Jėzus prasidėjo be vyro valios ir žinios. Mergelė Marija gimė kaip ir mes, kaip ir visi vaikai, bet dėl Jėzaus nuopelnų ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Reiškia, ji buvo atpirkta pačiu tobuliausiu būdu. Dar jai nesant žemėje, dar tik Dievo mintyse, bet jau ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Todėl Kalėdos ir apima visus šitus slėpinius. Ir jos išskaidyti mums nėra taip labai būtina. Viską apima Dievo tapimas žmogumi. Nes kodėl ne tik Dievas nedemonstruoja tokį įvykį, kuris tik vieną kartą įvyko. Mes, būdami malonėje, krikštu, įskiepyti į dievišką į vynmedį, mes gaunam tuos pačius syvus ir tampam dieviškos prigimties dalininkais. Taigi, Dievas kitokiu būdu, bet malonė irgi įsikūnyja mumyse ir mes tampam dieviškos prigimties dalininkais. Tai yra ir mūsų šventė. Kalėdos yra apreiškimo šventė ir nekalto prasidėjimo šventė, nors mes nesam nekalti, esam nuodėmingi, bet esam ypatingai mylimi viešpaties. Galim sakyti tiesiai, nusidėjėliai mylimi viešpaties. Už tai tiek daug gailestingumo išlieta mūsų žemėj, net ir Lietuvoj. Marija gailestingumo motina. Viešpaties gailestingumas apreikštas irgi Faustinai, kuri tuo laiku gyveno Vilniuje. Paveikslas autentiškas yra Vilniuje. Gailestingumo ženklų pilna mūsų Lietuva. Tik įsileiskim juos į savo širdį ir Dievas ir mus ištyrins ir paruoš amžinajam pasimatymui, susivienimui, susitikimui. O Marija irgi tam yra skirta, kad mus atgimdytų malonės gyvenimui. Todėl ir vadinama gailestingumo motina. Dar noriu padėkoti visiems Vilniuje apsilankiusiems žmonėms, kurių gerus veidus mačiau, kurie slinko pro mano akis kaip upė, labai graži nuostabi upė, kai buvo dalinama švenčiausias sakramentas visoje toje didžiulėje gatvėje, sausakimšoje žmonėmis, kaip Jėzus kiekvieną jūsų prisilietė ir kaip motina žvelgė iš savo to nuostabaus gailestingumo sosto ir kiekvieną mūsų apkabino. Dėkoju taip pat visiems, kurie įsigijot knygas. Dėkoju už jūsų gerumą. Ypač dėkoju Vilniaus Marijos radijo savanoriams. Jie tokie buvo šilti ir nuostabūs. Jie sušildydavo mūsų šalusius savo gerumu, arbatos puodeliu, sumuštinuku. Vienu žodžiu, buvo dalyjimasis, buvo gera taip kaip namuose. Taigi visiems, visiems nuoširdžiai dėkoju. Dar turime seme žinutę.
Petras jūsų klausia, kaip suprasti sukryžiavimą rankų ties krūtine per komuniją, vaikams besiruošiantiems pirmai šventai komunijai einantiems priimti palaiminimo?
Čia labai gražus tas gestas. Sukryžiuoji rankas. Taigi, taip kaip ir sakytum, kryžių ant savęs užsidedi. Arba dar daugiau. Mes esam gyvasis viešpaties tabernakulis. O tabernakulis būna paprastai tik kai kuriais atvejais adaras. O šiaip jis būna uždarytas. Tai ir mes šitą slėpinį tarsi užrakinam ne taip, kad mes jo pavydėtume kitiems, bet iš pagarbos, nes tos sukryžiuotos rankos ir yra kryžiaus ženklas. Tai kryžius ir yra taip kaip raktas, kuriuo mes užrakinam tą dievišką tabernakulį, kad ten neįsibrautų blogis, nuodėmė, už tai eina vaikeliai palaiminimo gauti, nes jie iš tikrųjų yra palaimintoje būsenoje, bet dar labiau jie bus palaiminti per kunigo rankas. Todėl sukryžiavimas rankų einant po komunijos ar einant priimti palaiminimą yra labai labai gražus išorinis pamaldumo ženklas ir tegu jis ir išlieka. Mūsų laida jau baigėsi. Ruoškime šventom kalėdom. Tuoj pat yra Kristaus karaliaus šventė. Su ja baigsis tikėjimo metų šventimas, prasidės šeimos metai. Kristus nori būti karalius mūsų šeimose, nes mūsų šeimoms iškilo labai didelės grėsmės. Bet Dievas, jeigu bus mūsų šeimų karalius, joks blogis negalės jų išardyti. Tad padėkodami Kristui karaliui už praėjusius metus ir katedroje jie bus iškilmingai švenčiami Kristaus karaliaus šventėje 3:00 dienos metu. Kai kas galim susirinkim katedroje Ir tikrai padėkokim visos tautos vardu, kad Dievas mums išlėjo tiek daug savo gailestingumo. Ačiū už dėmesį, susitiksim kitą antradienį.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Kiek tik tai ir žmonių iš visokių stonų.
Žmonių stonai.